Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, 50% bonus på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk, eller overfør til bankkonto, og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som over 2,2 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde du også.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om i går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også, den med hun som plutselig forsvant, og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast, og velkommen til del 2 av historien om Bonnie og Clyde. I første del så snakket jeg om bakhistorien til begge to, hvem de var før de møtte hverandre og lignende, men i denne delen så skal jeg fortelle deg om selve historien, og egentlig hva vi faktisk kjenner Bonnie og Clyde fra. Dersom du ikke har hørt del 1, så vil jeg definitivt anbefale deg å lytte til den episoden først for å få litt mer forståelse for situasjonen, men la oss uansett gå rett inn i historien om Bonnie og Clyde. Vi avsluttet del 1 med å snakke om at Clyde havna i fengsel for en innbruddsak, og at han i fengselet hevder å ha opplevd seksuelle overgrep som gjorde at han virkelig ikke var den samme da han kom ut av fengselet, og det søsteren hans enig i. Vi snakket også om at dette på mange måter var starten på Bonnie and Clyde, og at Bonnie hjalp Clyde med å klare å rømme fra fengselet. Her begynner vi virkelig å se starten på de mørke sidene som skjulte seg i forholdet som da fra utsiden så ut til å være ufattelig harmonisk, fint og stabilt. Ifølge flere historikere skal det også ha vært sånn at Clyde fikk eller kan ha fått varige psykiske men etter overgrepene han opplevde i fengselet, og flere drar en direkte kobling mellom dette og hva Bonnie og Clyde senere skal bli kjent for. Clyde blir løslatt i 1932, og som vi snakket om i forrige episode, så hadde han også valgt å ta livet av overgriperen sin i da fengselet, som fra før har satt inne med en lang dom foran seg. På denne tiden ble faktisk drap som dette ofte oversett av de ansatte også, så Clyde fikk aldri hverken tilsnakk eller noen konsekvens for dette drapet, som i seg selv spesielt da dette skjedde samme året som han skulle prøveløslates. Så fort løslatelsen skjer, flytter Clyde til Massachusetts, men venter raskt snuta tilbake til Texas for å hjelpe flere fanger i fengselet med å rømme. Her får han igjen god hjelp av Bonnie, og det fra nå av mønstret med disse to begynner, med at de på reisefot og rømmer omtrent konstant. I april 1932 skjer det nemlig en ganske kjent hendelse. Clyde slår seg sammen med en mann ved navn Ralph Foltz, og sammen bryter de seg inn i en jernvarebutikk. I forkant av dette så hadde det skjedd en skuddveksling som ble oppdaget av politiet, så disse to var rett og slett på flukt etter denne, og møtte da Bonnie etter å ha brutt seg inn i jernvarebutikken. Sammen måtte de alle tre på flukt, og måtte stjele noen muldyr for å i det hele tatt klare å rømme gjennom skog og mark i Texas, og dette skulle av den grunn gå skikkelig galt. Clyde den eneste i gjengen som klarer å rømme, mens både Bonnie og Ralph blir tatt av politiet. I avhør skrudde Bonnie på alt hun hadde lært av skuespillerferdigheter, og dro på med en historie om at hun hadde blitt kidnappet, og på ingen måte hadde vært involvert i noe kriminelt. Heldigvis for Bonnie kjøper politiet historien hennes blankt, og Bonnie blir frikjent etter 2 måneder i varetekt. I juni 1932 var Bonnie oppe på hesten igjen, og til ingens overraskelse tok det virkelig ingen tid fra hun var ute av varetekt og til hun var gjenforent med Clyde. Mens Bonnie satt i varetekt, hadde likevel Clyde vært ute og gjort enda flere kriminelle handlinger, som Bonnie da fikk høre om så fort hun var fri. I mellomtiden hadde Clyde vært involvert i et drap, men han var kun medvirkende da han var sjåfør av fluktbilen. Nettopp det var nemlig Clyde kjent for. Han var en notorisk fluktekspert, og ferdighetene hans på veien ble skrytt opp i skyene, til og med av enkelte politibetjente, som omtrent ikke klarte å forstå hvordan han alltid klarte å komme seg unna. I kjølvannet av Bonnies løslatelse skjer også drapet som skal opprette det som kaltes Barrow-gjengen, som bestod av Bonnie, Clyde, Ray Hamilton, W.D. Jones, Buck Barrow, Joe Palmer og Henry Methvin. I tillegg til det hadde de også med seg noen av kjærestene deres, blant annet Blanche Barrow, som da er kona til Buck Barrow, broren til Clyde. Sammen skulle de utføre en rekke store innbrudd og ran, som skapte overskrifter over hele USA. I august 1932 brukte Clyde og Ray Hamilton en relativt uskyldig kriminell handling, nettopp for å lokke til seg politiet. De hadde nemlig drukket alkohol under et dansestevne, som på den tiden var veldig ulovlig. Og så fort en politibetjent dukka opp, fant Clyde og Ray frem pistolene sine og skjøt han. Denne gjengen var notorisk, men det er også vanskelig å si noe om akkurat hvem som sto bak de aller fleste handlingene her, hvem som kun ble med på ting, og hvem som var mesterhjernen. Fra 1932 til 1934 drev Barrow-gjengen mye med kidnapping, og de holdt flere personer som gisler sånn at det skulle merkes at de var savnet, før de så slapp dem fri igjen lang tid senere, for at det ikke skulle virke mistenksomt. Flere av disse uskyldige ofrene ble gjerne utpresset, og noen fikk også med seg kontanter for å komme seg hjem, men dermed tvunget til å ikke fortelle noen om hvem de hadde blitt tatt av eller lignende. Det er også verdt å nevne her at de fleste historikerne forklarer hendelsene med at Clyde oftere enn ikke var initiativtakeren, og rett og slett mannen som fyrte av flest skudd. Det antas at det er han som åpnet ild i 10 ulike drap, mens det ikke finnes noen bevis for at Bonnie gjorde noe annet enn å bare være med på rømmen sammen med mannen hun var så forelsket i. Skal man tro historikerne, virker det jo som at hun rett og slett bare var blind på kjærlighet, at hun alltid var med, men at hun aldri sto bak noen ting, og dermed hadde et mye renere rulleblad enn resten av gjengen. Var dette i så fall en bevisst handling fra gjengen sin side? I tillegg til dette er det også sånn, i forhold til ansvarsspørsmålet jeg nevnte tidligere her, at denne gjengen var også eksperter på å gjøre ting i det skjulte. Ikke bare var de mystiske og gjorde svært lite ut av seg i det daglige, men når de valgte å kidnappe og drepe folk, så ble det alltid gjort på et avsidesliggende område de kunne rømme fra uten mistanke. Og disse stedene var ofte i områder der det var svært utfordrende å skulle gjøre åstedsundersøkelser.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går? Den som var så bra? De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på bookbeat.no.
Når det kommer til Bonnie og Clyde isolert sett, så var disse på ingen måte så mystiske at politiet ikke visste om dem. De var jo kjenninger av politiet da de begge hadde utført kriminelle handlinger og eller vært involvert I dem tidligere på en eller annen måte. Og det gjorde også at politiet hele tiden fulgte med på hva disse to drev med, spesielt når det kom til stjeling av biler og lignende. For det måtte de jo gjøre for å kunne rømme fra de andre kriminelle handlingene som de begikk. Jeg synes jo også det interessant hvordan det endte opp med at Bonnie og Clyde på en eller annen måte ble separert fra de andre gjengen, og hvordan det ble sånn at vi kjenner de to best, og ikke Barrow-gjengen nødvendigvis. Under en skuddveksling I Iowa I 1933 ble nemlig Buck Barrow, altså broren til Clyde, og medlem av gjengen, alvorlig skadd, og kona hans Blanche ble tatt av politiet. I november 1933 ble også Jones, som jeg nevnte tidligere, tatt av politiet I Texas, og det gjorde at Bonnie og Clyde valgte å gjøre ting på egen hånd I stedet, I tillegg til at flere av de andre medlemmene allerede satt inne for diverse drap og lignende. Den 22. november 1933 forsøkte også politiet etter flere år med innbrudd, ran og drap, og også at Barrow-gjengen hadde klart å rømme hver gang, eller I hvert fall Bonnie og Clyde. Planen var at politiet skulle ta dem I akten, men som alltid klarte radarparet å rømme igjen og valgte å begå nok et drap som resultat av hendelsen. I januar 1934 virker det som at Bonnie og Clyde har forstått at de trenger Barrow-gjengen for å ikke bli tatt, men løsningen de har på det problemet at de den 16. januar heller skal hjelpe dem med å komme seg ut av fengselet. I forkant så hadde Clyde gjemt noen pistoler I grøfta rett ved fengselet, og på selve dagen skulle de innsatte bruke dem til å åpne ild mot de ansatte I fengselet, slik at de kunne komme seg ut uten å bli tatt. På utsida ventet Bonnie og Clyde, som også hadde våpen de brukte til å forsikre seg om at ingen fulgte etter dem. Rømningen ble vellykket for gjengens del, men en ansatt I fengselet ble faktisk drept, og en annen hardt skadd. Den 1. april 1934 skjer to nye drap. Bonnie møtte visstnok tilfeldigvis to politibetjente I Grapevine I Texas. Disse to kjente igjen Bonnie og visste nok godt hvem hun var, men før de rakk å gjøre noe som helst, ble de begge to skutt og drept. Clyde Barrow og Henry Medwin antas å være gjerningsmennene bak disse to drapene. Når man hører disse historiene, så kan det jo virke som at Bonnie og Clyde bare fikk herje I vei, både alene og med gjengen sin, og selv om det på mange måter stemmer litt grann I hvert fall, så det også sånn at politiet og FBI jobbet hardt I kulissene, og fikk til slutt resultater for arbeidet. Det jo viktig å merke seg at Henry, som nevnt ved flere anledninger, definitivt var en kjenning av politiet, og en mann de egentlig hadde god greie på når det kom til hvor I verden han befant seg, hvilke mennesker han var med og lignende, og de hadde også adressen hans samt fingeravtrykk. I midten av april 1934 kom det derfor et gjennombrudd I saken som hadde rystet en hel nasjon. En FBI-agent endelig skikkelig på sporet av Bonnie og Clyde. Det viser seg nemlig at koblingen mellom Henry og Clyde blir tydeligere for politiet, da flere kilder kan bekrefte at han og Bonnie har vært på besøk hos Henry på adressen hans, I tillegg til at de fikk informasjon I forbindelse med en annen sak, som plasserte Bonnie og Clyde på et svært avsidesliggende område rett I nærheten av huset til Henry. Her det ingenting som virker tilfeldig, og FBI tar nå etterforskningen enda et hakk opp. Nå var planen at Bonnie og Clyde skulle pågripes, og det fort som fy. Etter hvert får en spesialagent I FBI informasjon om at Bonnie og Clyde, sammen med Henry og hans familie, skal arrangere en fest ved Black Lake I Louisiana, og at de skulle komme tilbake til området som FBI hadde klart å spore dem til, to dager senere. Her virker det jo ikke akkurat som at Bonnie og Clyde har noen anelse om hva som skal skje, men festen skal uansett finne sted 21. mai 1934, og så skulle de returnere den 23. I forrige episode nevnte jeg at denne saken mye preget av svik, tvister og vendinger, men den største tvisten og sviket av dem alle må nok ha vært Henry Medwin selv. For til og med etter de siste årene med alt han opplevde og gjorde sammen med Barrow-gjengen, så det han som skal ende opp med å dolke Bonnie og Clyde i ryggen for å redde sitt eget skinn. Det skulle nemlig vise seg at det var Henry som hadde informert FBI-agenten og hele tiden holdt dem oppdatert på hvor Bonnie og Clyde var. Man kan jo selvfølgelig spørre seg hvorfor, når han selv var minst like kriminell som hva de var, og svaret på det helt enkelt at han ønsket å samarbeide med politiet som informant for å slippe å selv få noen ytterligere straff, kanskje spesielt fordi at han hadde jo rømt fra fengselet og en politimann ble drept i rømningen. Henry hadde informert politiet om at Bonnie og Clyde skulle komme til Shreveport i Louisiana på kvelden den 21. mai 1934, og det gjorde at politiet samlet styrkene og møtte opp der de hadde fått beskjed om langs en øde landevei, men Bonnie og Clyde, de dukket aldri opp, heller ikke dagen etter. Derfor må vi spole tiden til 23. mai 1934, som dagen alt skal skje. Bonnie og Clyde hadde jo skjulestedet sitt i Bienville Parish i Louisiana, og informasjonen hadde spesialagenten i FBI fått fra Henry og hans familie. Politiet hadde ligget i buskene langs en landevei i mange timer, frem til litt over 9 på morgenen den 23. mai. På dette tidspunktet hadde de tenkt å gi opp, men plutselig hører de den stjålne bilen til Clyde komme kjørende. På forhånd hadde politiet planlagt at faren til Henry skulle stå langs veien med lastebilen sin, rett og slett for å distrahere Clyde, slik at han kom til å stoppe for å prate med han. Dette hadde de jo da helt rett i. Clyde stopper med Bonnie i bilen, og politiet i buskene avfyrer skudd umiddelbart. Clyde dør momentant av et skudd gjennom hodet, mens Bonnie den som må lide. I ettertid har det blitt diskutert hvorvidt det var juridisk forsvarlig å ta livet av Bonnie, og ingen av dem fikk heller sjansen til å overgi seg, men det også viktig å huske på hvor annerledes ting var på denne tiden. Etter så mange mislykkede forsøk på å pågripe radarparret, og etter at flere politimenn hadde blitt drept i disse forsøkene, så fikk jo politiet til slutt frie tøyler til å gjøre hva enn de måtte for å stanse Bonnie og Clyde. Det sies jo at Bonnie kun var en pluss én når det kommer til alt som skjedde i forbindelse med denne kjente saken, og man kan jo bare tenke seg selv hvor ufattelig trist det må være for de pårørende at datteren har blitt drept uten at hun egentlig har gjort seg fortjent til akkurat det. Det ingen tvil om at hun fortjente en straff for å være medvirkende i diverse saker, men at hun ble drept det uansett mange som har reagert på. Det jo også fascinerende hvordan tidligere medlemmer av denne Barrow-gjengen har snakket om det hele i etterkant av drapene på Bonnie og Clyde. Blanche, altså kona til broren til Clyde, har blant annet sagt at hun hata å være en del av det, fordi de konstant var på flyttefot og på flukt. Og selv om de kanskje hadde klart å rane til seg store summer fra banker og lignende, så tilhørte det sjeldenheten at de i det hele tatt fikk sove i en seng eller få i seg rikelig med mat. Hun forklarte at det var et konstant jag, og på ingen måte det livet hun hadde sett for seg, som jo ikke så vanskelig å forstå for noen, tenker jeg. Når det kommer til gravlegging og lignende, så ønsket jo egentlig Bonnie og Clyde å gravlegges sammen side ved side, men familien til Bonnie nekta. Det kan nesten virke som at de hadde en slags avsky mot Clyde, som på flere måter hadde dratt Bonnie inn i dette og gjort henne blind på kjærlighet. Men det ender uansett med at familiens ønske blir hørt, og de blir gravlagt hver for seg. Familien ble faktisk også nekta å ta vare på noen av Bonnies verdisaker og gjenstander, da dette heller skulle være suvenirer, ettersom at dette ble en såpass stor og omtalt sak. Altså, hva tenker du om akkurat det? Send det gjerne inn til meg på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. Så dette var saken om Bonnie og Clyde, radarparret som ble romantisert til de grader av mange, og som har fått en haug av filmer etter seg opp igjennom. Jeg er som alltid veldig interessert i å høre dine tanker og meninger om denne saken, og husk også å følge oss på Instagram og TikTok, hvor vi heter Forsvinningsfredag på begge plattformer. Der kommer det masse nytt ekstramateriale i tiden som kommer. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Vi er tilbake med en helt ny en allerede nå på fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.